Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, aj dnes vám z Vatikánu želáme pekný večer. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme aktuality z diania v cirkvi.
V druhej časti nášho vysielania si vypočujete komentár, ktorý pripravil monsignor Marian Gavenda.
O vašu informovanosť a pohodu sa postarajú Dana Jacečková
a Peter Duvka.
Vatikán. Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, slovenský arcibiskup monsignor Cyril Vasil, bol dnes s pápežom Benediktom XVI. Menovaný za konzultora pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Svätý otec zároveň vymenoval nových členov tohto dikastéria, arcibiskupa Bordeaux kardinála Jeana Pierre Ricarda a arcibiskupa Antwerp Johana Josefa Boniho.
Ďalšie dnešné menovanie pápeža Benedikta XVI. Sa týka úradu podsekretárky pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj. Prvýkrát v dejinách sa ňou stala žena, doktorka Flaminia Giovanelliová, ktorá doposiaľ pôsobila ako študijná asistentka pre toto dikastérium. V súvislosti s touto udalosťou sa pre Vatikánsky rozhlas vyjadrila o tom, ktoré výzvy v oblasti spravodlivosti a pokoja vo svete považuje za najaktuálnejšie.
Devo dire che c'è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, è grande problema che vivono i cristiani.
Musím povedať, že existuje jedna vec, ktorá mi zvlášť leží na srdci, a je to problém, ktorému čelia kresťania na Blízkom východe, vo Svätej zemi a na východe. Ide o otázku náboženskej slobody, nesmierne dôležitej témy predovšetkým preto, že ako hovoril pápež Ján Pavol II, rešpektovanie náboženskej slobody je lakmusovým papierikom pre zistenie toho, aké sú režimy a vlády vo svete. Okrem toho stojíme z oči voči katastrofám a utrpeniam, ako napríklad v tomto období obyvatelia Haiti. Je tu aj výzva ekumenizmu, v ktorej sa čiastočne angažujem a ktorá je z nášho pohľadu veľmi dôležitá.
Doktorka Giovanelliová uvádza, že najbližšie iniciatívy Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj budú zamerané na prehlbenie a šírenie myšlienok encykliky Benedikta XVI. Caritas in Veritate, ktorá bude sprievodcom dikasteria počas tohto aj nasledujúcich rokov.
Pápežovi Benediktovi XVI. Boli krátko popoludní v kaplnke Urbana VIII. Predstavené dva baránky požehnané pri príležitosti liturgickej spomienky na rímsku mučenicu svätú Agnesu v rovnomennej rímskej bazilike na ulici Via Nomentana. Vlna z týchto baránkov bude použitá na zhotovenie pálií pre nových arcibiskupov metropolitov. Pálium je ručne utkaný pás z ovčej vlny a je súčasťou liturgického odevu arcibiskupa. Svätý otec ich podľa tradície udeľuje 29. júna na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Včera sa vo Vatikáne skončilo dvojdňové 82. zasadnutie diela na pomoc východným cirkvám ROACO. Zamerané bolo predovšetkým na podporu kléru katolíckych cirkví východného obradu v strednej a východnej Európe, na Blízkom východe a v Afrike. Prezident ROACO a prefekt kongregácie pre východné cirkvy kardinál Leonardo Sandri v tejto súvislosti spomenul napríklad Eritreu.
La congregazione voleva mettere all'attenzione, sottoporre all'attenzione di tutti i membri della ROACO la situazione di quel paese.
Kongregácia chcela upriamiť pozornosť na všetkých členov ROACO na situáciu v tejto krajine, ťažko skúšanej z pohľadu ekonomického, sociálneho, s obrovskou mierou chudoby, utrpením, pretože tu veľmi chýba všetko, čo sa vzťahuje k ľudským právam, dôstojnosti človeka a individuálnym slobodám. Krajina čelí možnej vojne a všetci, ktorí tu žijú, sú podriadení vojnovým podmienkam. Napríklad naši kresťania, naši seminaristi, naši kňazi, teda muži, nemôžu odísť v mladšom veku ako 48 až 50 rokov, aby mohli študovať v Ríme alebo v iných oblastiach.
A Roma o in altri parti.
Taliansko. Včera sa v Ríme skončilo v poradí 9. stretnutie Komisie pre židovsko-katolícky dialog za účasti delegácie Komisie Svätej Stolice pre náboženské vzťahy so Židmi a delegácie hlavného rabinátu Izraela pre vzťahy s katolíckou cirkvou. Zamerané bolo na katolícke a židovské učenie o stvorení a životnom prostredí. Pri tejto príležitosti bolo zverejnené záverečné komuniké, podľa ktorého biblická tradícia, priznávajúca jedinečnú dôstojnosť človeku, nesmie byť chápaná v zmysle dominancie, ale v zmysle úcty a solidarity. Toto si vyžaduje cit pre ľudskú ekológiu, v ktorej je naša zodpovednosť za ekosystém prepojená s našimi povinnosťami voči sebe navzájom, zvlášť s mimoriadnou štedrosťou voči chudobným, ženám, deťom, cudzincom, chorým, slabým a núdznym.
Etický aspekt ľudského zásahu do prírodného poriadku spočíva v obmedzení sily vedy a jej nárokov na absolútnosť a vo vyjadrení ľudskej solidarity a morálnej zodpovednosti. V tejto súvislosti bilaterálna komisia vyzýva, aby všetky vedecké inovácie a rozvoj pôsobili v úzkom prepojení s náboženským etickým vedením, aby sa zabezpečilo, že pokrok bude požehnaním, nie prekliatím. V závere komuniké bola zdôraznená dôležitosť morálnej náboženskej výchovy na všetkých úrovniach, aby bol zaručený zodpovedný vedecký a spoločenský rozvoj.
Švajčiarsko. V stredu 20. januára sa sekretár Rady Európskych biskupských konferencií Duarte da Cunha v Ženeve stretol s novým prezidentom Konferencie európskych cirkví metropolitom Emanuelom z Francúzska.
Po krátkom rozhovore o ekumenickej situácii v Európe a vzájomnej spolupráci sekretariáty oboch inštitúcií pracovali na blížiacom sa spoločnom výbore, ktorý je naplánovaný v Istanbule v dňoch od 8. do 11. marca 2010.
Svetá zem. Pri príležitosti Vianočných sviatkov Izraelský štatistický úrad pravidelne publikuje údaje o kresťanoch žijúcich vo Svätej zemi. Štatistiky uvádzajú, že v roku 2009 bolo v Izraeli 154 000 kresťanov, čo predstavuje 2,1% celkovej populácie. 81% kresťanov, ktorí majú izraelské štátne občianstvo, patrí k arabskej kultúre a používa arabský jazyk. Nasledujúce minúty budú patriť komentáru monsignora Mariana Gavendu s názvom Habitus non facit monachum.
Habitus non facit monachum, šaty nerobia mnícha, hovorí známe príslovie a dodáva, že ani barba non facit filozofum, ani brada nerobí filozofa. Nie vonkajšie zdanie je dôležité, ale vnútorná hodnota. Milí poslucháči, vstup do posledného roku prvej dekády nového milénia sprevádzalo mnoho úvah, od bulvárnych typovačiek až po odborné analýzy. Čo nás čaká na duchovnom poli? A k prekvapenia, tými sa nechajme prekvapiť. No ak nezostaneme len pri vonkajšom zdaní, niečo možno vytušiť aj zo signálov, ktoré sa už hlásia o slovo. V duchovnom prúdení mi bije do očí čosi, čo by som nazval ako babylonizácia, zmetenosť, a to skôr pojmov ako jazykov. Veď napokon aj to dávne biblické pometenie jazykov, v časoch, keď miesto do neba sa týčiaceho a Boha nahrádzajúceho európskeho mrakodrapu stavali v Babylone veľkú vežu, podľa výkladu neznamenalo vznik nových rečí, ale vnútornú nejednotu. To, že každý pod tým istým pojmom myslel na niečo iné, zmetok v hodnotách a záujmoch. Rastúci zmetok, príslovečný pre jednotlivcovi spoločnosť, ktorá stratila cieľ svojej cesty, zasahuje a zaťahuje aj náboženskú sféru. Prvú časť nášho problému najlepšie vystihuje ľudovo nazývané miešanie hrušiek a orechov. Rôzni teológovia a pseudoteológovia, či tzv. Experti na cirkevnú problematiku, miešajú čo môžu. Zápas o kríže na školách s útokmi na Černochov na Sicílii. Medzináboženský dialog s moslimským náboženstvom miešajú zas s polemikou a napätím ohľadom statusu občanov moslimských krajín v európskych krajinách. Právo na výchovu vo vlastnom náboženstve s potrebou informovať žiakov aj o iných náboženstvách. Ťažko rozoznať, čo si vlastne myslia a komu slúžia. Hovoria pritom ako o svojom názore a na to kladú patričný dôraz, na ktorý majú slobodné právo. Ale takým tónom, že vyznieva ako odpísaný hlupák, kto by si v mene tej istej slobody dovolil myslieť na niečo iné. A najmä v takom duchu, že cirkev, a medzi riadkami rozumej katolícku cirkev, tu je vždy hlavným vinníkom. Hrozí nová vlna obviňovania náboženstva z netolerancie, ktorú však v skutočnosti zapríčinuje neriešenie veľmi vážnych spoločenských a nie náboženských problémov. Extrémizmus je vždy chorý. Je to nesprávna reakcia na extrémnu situáciu. To, že nachádza v ľuďoch podporu, je však dôsledkom, že je chorá výchova, legislatíva, sociálna a bezpečnostná politika, ktorá by mala extrémne situácie riešiť normálnym spôsobom. Ako príklad naznačím len istú pospolitosť, ktorá je spájana s národnými a náboženskými ideami. Čoraz väčšiu podporu však nachádza práve u občanov, ktorí sú nahnevaní pre dôvody, čo nie sú ani národné, ani náboženské. Je to konkrétna skrytá pasca. Či ju niekto nastavil na schvál, alebo vznikla ako spontánna reakcia, nie je podstatné. Hlavné je do nej nespadnúť. Pre veriacich je tento rastúci zmetok, dobro poprelínané so zlom, výzvou vytvárať si na veci vyrovnaný postoj, nenechať sa zatiahnuť do zdanlivého boja za dobrú vec a vedieť argumentovať aj v diskusii s inými. Zbavovať sa komplexu kresťanskej názorovej menecennosti a vsugerovaného pocitu spoločenského previnilca. Ďalšia vec, čo nás isto čaká a neminie, sú parlamentné voľby. Celkom isto ich budú predchádzať a vlastne už aj predchádzajú dve tendencie. Prvou sú snahy sľubmi si získať hlasy veriacich. Všetci budú sľubovať a všetkým pôjde navonok len o to najlepšie. Druhým úskalím bude riziko nechať sa pohltiť politickou nenávisťou. Tá má dva dôsledky. Ako každá nenávisť, aj táto oslepuje rozum, bráni hodnotiť veci vyvážene. Kto tvrdí, že jedni sú len dobrí a tí druhí zasa iba zlí, je celkom isto slepý. Druhé riziko číha na srdce. Je normálne, že tak ako dobro človeka poteší, skutočné zlo v ňom vyvolá buď bolesť alebo hnev. Keď si však zlo politika, podnikateľa, mafiána či právnika vpustíme do srdca, pridávame sa fakticky na stranu toho, koho zloba nás roztrpčuje. Sme plní jeho zloby a jej spolušíriteľmi. Práve ten odporný politik, podnikateľ či mafián žije a pôsobí aj priamo v nás. Treba si pripomenúť, že v podstate stále ide o boj dobra a zla. Nenávistné horlenie za možno objektívne dobrú vec znamená búrať ju v jej základoch. A napokon je to oblasť, ktorá sa priamo týka aj mníšskych šiat. Je to prúdenie vo vnútri cirkvi, kde to tak povedia zčiernieva. Vari najviac to vidno práve v Ríme. Mladučkí seminaristi v elegantných čiernych oblekoch so širokými čiernymi klobúkmi, odmeraná, neprimeraná, chladná dôstojnosť. Je to prejav obnovy, vonkajšie vyznávanie vernosti cirkvi? Alebo pokrytectvo a odborná tzv. Zbožná pýcha? Kto to rozozná? Jedno i druhé sa na seba veľmi podobá. Je tu jediné riešenie. Strom sa pozná po ovoci. Názorne zvyknem duchovný vývoj vyjadrovať obrazom živej vody, ktorou je náuka Evanjelia, sviatosť iba Kristus sám. Túto vodu možno likvidovať dvomi spôsobmi. Môžeme ju vypariť, a to spravil náboženský liberalizmus. Čo mohol, spochybnil, rozpustil, sprofanizoval. V zúfalej snahe zachrániť, čo ešte zostalo, tu podsunul rožkatý opačný extrém. Vložiť vodu do mrazničky, zakonzervovať, spútať ju slepo a bez zmyslu zachovávanými predpismi, vonkajškovosťou, zbožným oblekom, za ktorý sa najľahšie skryjú nezbožné nedostatky a neresti. Ani z pary, ani z ľadu sa však človek nenapije, hoci obe skupenstva majú v sebe čosi z ozajstnej vody. Len ich treba znormalizovať. O cirkevnom odeve platí čo o uniforme všeobecne. Ak sa s ním človek vnútorne stotožní, ak ním navonok vyjadruje, čo vo vnútri prežíva, stáva sa svedectvom a ohlasovaním. Jeho nositeľa vychováva, formuje, aby sa správal tak, aby to zodpovedalo jeho vnútornému presvedčeniu. Ak je zvonku nanútený, potláča slobodu a človeka deformuje. Ak je dobrovoľne prijatý, no iba zvonku, stáva sa nástrojom zradného pokrytectva, vlastnou formou, ako si vymáhať od úprimných ľudí úctu a podporu a zakrývať ňou svoje pohodlie a biedu. Čo tu robiť? Keď ide o druhých, nesúďme, aby sme neboli súdení. Keď ide o nás, snažme sa, aby popri svojom praktickom účeli bol náš odev prostriedkom svedectva a formácie. No platí najmä, čo sa odevu týka, že nejde len o odev. Habitus non facit monachum, ani formalizmus kresťana.
Milí priatelia, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.